Qorontoos 2ffaa boqonnaa 9. Waa'ee gargaarsa warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif kennamu immoo isiniif caafuun barbaachisaa miti. Isin gargaarsaaf qophaa'uu keessan nan beeka. Qophaa'ummaa keessaniinis ani kiristiyaanonni biyya Akaayaa erga bardheen gaddaatii jalqabanii qophaa'aniiru jedhee waa'ee keessaniif warra biyya Maqedooniyaatti ofan jaja. Hinaaffaan keessanis isaan keessaa namoota baay'ee sochooseera. Ammas qophaa'aniiru akkuman jedhe qophooftanii akka argamtan malee waa'ee kanaatiif isiniin of jajuun keenya dubbii akkasumaan dubbatame akkan taanetti obboloota kana gara keessanitti erguu kooti. Warri Maqedooniyaa anaa wajjin dhufanii akka isin hin qophaa'in yoo argan garuu kan keessaniyyuu hafnaan nuyi warri akkas isin amanannes hin qaanofna.
Kana irratti obboloonni kun na dura gara keessan dhufanii gargaarsa isin arjummaadhaan kennuudhaaf abdachiiftan akka qopheessaniif isaan kadhachuun barbaachisaa anatti fakkaata. Gargaarsi kunis akka kennaa doqnaatti utuu hin ta'in akka kennaa arjaatti qophaa'ee nu haa eegu. Namni harka isaa utuu hin guutin facaasu harka utuu hin guutin hin galfata. Namni harka guutee facaasu immoo harka guutee hin galfata. Namni adduma addaan garaa duuba yookiis giddiidhaan utuu hin ta'in akka garaa isaatti murtoo godhetti kennuutu isaaf ta'a. Waaqayyo nama gammachuudhaan kennu hin jaallata. Yeroo hundumaa waan isin barbaachisu hundumaa argattanii karaa hundumaa of dandeessanii hojii gaariif iyyuu irraa kan isiniif hafu akka qabaattaniif Waaqayyo isa isin barbaachisu irra caalchisee isiniif kennuuf danda'aadha. Akkuma caafame inni harka guutee warra dhabaniif hin kenna. Tolli isaas bara baraan jabaatee hin dhaabata hin jedha.
Waaqayyo inni sanyiin isa facaasuuf buddeenas nyaachuudhaaf namaaf kennu kennaa keessan isiniif hin barakachiisa. Ija tola keessan irraa galfattanis hin baay'isa. Waan hundumaatti akka arjoomtaniifis karaa hundumaa isin hin badhaasa. Arjummaa keessan isa nu harkaa fudhattaniif immoo namoonni baay'een Waaqayyoof galata hin galchu. Karaa akkasii namaaf hojjechuun galanni Waaqayyoof dhiyeeffamu caalaatti akka baay'atu gochuudha malee warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif qaawwaa dhaba isaanii duuchuu duwwaa miti. Namaaf hojjechuun keessan amanamoo ta'uu keessan waan argisiisuuf wangeela Kiristoos isa beeksifattaniif abboomamuu keessaniif arjummaa isin isaaniif gootanii namoota kan biraatiinis geessaniif baay'een guddina Waaqayyoo hin himu. Ayyaana Waaqayyoo isa isin keessatti caalaa adeemuuf isin yaadaa isiniifis kadhachaa jiru. Kennaa isaa isa ammas hin jedhamneef Waaqayyoof galanni haa ta'u.